VOA This Evening.
VOA This Evening yang disiarkan dari ibu kota Washington DC. Seperti biasa ada saya Dania Iman yang akan menemani.
Dan kali ini bersama Madioni menggantikan sementara Rifan Dwiastono.
Edisi Kamis 21 Januari kali ini ya.
Apa kabar nih Anda semua? Kami sudah menyiapkan berbagai update terkini diantaranya.
Banjir yang terjadi tambahnya menjadi tanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
Lady Gaga meluncurkan upacara inaugurasi Joe Biden dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat Star Spangled Banner.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 21 Januari bersama Lea Johannes. Sekelompok pengunjuk rasa yang membawa poster dan spanduk anti-Presiden Joe Biden dan anti-polisi menggelar protes Rabu malam di jalan-jalan Portland dan merusak markas Partai Demokrat negara bagian Oregon. Beberapa dari sekitar 150 orang demonstran yang beraksi memecahkan jendela-jendela dan menyemprotkan simbol-simbol anarkis di gedung partai politik itu. Polisi mengatakan 8 demonstran ditangkap di daerah tersebut. Beberapa pengunjuk rasa mengusung spanduk bertuliskan, "Kami tidak ingin Biden, kami ingin membalas dendam." Pernyataan yang merujuk pada kekerasan yang dilakukan polisi dan sikap menentang imperialisme. Chili mendapat sebuah senjata baru untuk membantunya dalam perang melawan penyebaran virus corona. Regulator kesehatan menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac buatan perusahaan Tiongkok Sinovac Biotech.
Estamos muy contentos de saber que tenemos hoy día una segunda vacuna aprobada en Chile, una segunda vacuna que es otro mecanismo de acción.
Heriberto García, Direktur Institut Kesehatan Masyarakat Chile, mengatakan data yang membesarkan hati dari uji coba tahap akhir dan investigasi independen Institut Kesehatan menunjukkan CoronaVac adalah vaksin yang aman dan efektif untuk memerangi pandemi. Chili membayar $3.5 juta untuk menjadi tempat uji klinis bagi vaksin Sinovac dan telah memesan 60 juta dosis vaksin itu, sebut Reuters. Garcia mengatakan Sinovac akan tiba di Chili pada akhir bulan ini. Para petugas penyelamat di Tiongkok mengebor lubang-lubang baru untuk mencapai 21 pekerja tambang yang masih hidup yang telah terperangkap selama 11 hari setelah terjadi ledakan di tambang mereka. Para petugas telah melakukan kontak dengan ke-11 pekerja yang terperangkap di sebuah bagian dalam tambang emas di pinggiran kota Yantai, daerah penghasil utama emas di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur Laut, dan telah berhasil mengirimkan makanan, obat-obatan, dan pasokan lainnya. 22 pekerja tambang pada awalnya terperangkap akibat ledakan pada 10 Januari lalu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Amerika Joe Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif dan tindakan lainnya pada hari Rabu yang bertujuan untuk mengatasi krisis virus corona dan untuk membatalkan sejumlah perubahan kebijakan yang diberlakukan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Harus dimulai hari ini juga, kata Biden kepada para wartawan pada acara penandatanganan beberapa jam setelah ia dilantik. Di antara beberapa perintah yang ditandatangani Biden itu adalah diakhirinya larangan perjalanan terhadap beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, seruan bagi badan-badan federal untuk memprioritaskan keadilan rasial, menghentikan pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko, mencabut persetujuan terhadap pembangunan jaringan pipa minyak Keystone XL, membatalkan perintah Trump untuk mengecualikan non-warga negara dari sensus Amerika, dan meningkatkan perlindungan anti-diskriminasi berdasarkan identitas gender atau orientasi seksual. Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat secara resmi diundang ke pelantikan Presiden Joe Biden, sebuah undangan yang menurut Taipei Kamis sebagai presiden pertama sejak Washington tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara pada tahun 1979. Xiao Bin Kim, utusan Taipei itu, mengunggah video dirinya pada pelantikan hari Rabu yang disertai pernyataan bahwa ia merasa terhormat mewakili rakyat dan pemerintah Taiwan menghadiri pelantikan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris. Demokrasi adalah bahasa kami dan kebebasan adalah tujuan kami bersama, tambahnya dalam cuitannya di Twitter. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang utusan Taiwan diundang secara resmi oleh panitia pelantikan, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menggambarkannya sebagai terobosan baru dalam 42 tahun. Presiden Amerika Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menaruh fokus lebih besar pada respon pemerintah federal terhadap virus corona pada hari penuh pertama mereka menjabat. Biden Kamis dijadwalkan berbicara mengenai rencana pemerintahannya serta menandatangani sejumlah perintah eksekutif dan tindakan lainnya yang terkait dengan pemberantasan COVID-19. Biden dan Harris kemudian dijadwalkan untuk mendapat pengarahan dari tim virus corona mereka, termasuk informasi mengenai situasi terkini program vaksinasi yang sedang dilakukan di berbagai penjuru Amerika. Biden menetapkan sasaran untuk meningkatkan vaksinasi pada awal masa jabatannya untuk menyuntikkan 100 juta dosis vaksin dalam 100 hari pertama ia menjabat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Tidak hanya harus menangani korban gempa, tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan dampak gempa Sulawesi Barat juga harus mewaspadai COVID-19. Kasus COVID sudah menjadi beban sebelum gempa dan bencana ini memperbesar peluang penularan, terutama di kawasan pengungsian. Salah satu relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, Dr. Joko Mardianto, SPA, memaparkan ancaman dan kerentanan bencana kali ini berlipat. Karena itu secara teori risiko bencananya menjadi lebih besar, sebab di sisi lain kapasitas penanganannya justru turun.
Ancaman dari segi bencana, gempa bumi itu pun juga tidak mudah, apalagi dengan COVID-19 ini. Kemarin di rapat koordinasi kluster kesehatan, Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa sebelum gempa saja, gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Sulawesi Barat itu tidak efektif berjalannya, apalagi di masa gempa ini.
Joko berbagi cerita itu dalam perbincangan bersama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, FKKMK, Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Rabu 20 Januari. Joko sendiri sudah beberapa hari berada di Sulawesi Barat untuk membantu penanganan sektor kesehatan. Dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini memiliki pengalaman dalam bencana gempa Bantul, banjir Jakarta, gempa Padang dan Palu, bahkan juga sempat menjadi relawan di jalur Gaza. Meski memiliki banyak pengalaman bencana, Joko menegaskan apa yang terjadi saat ini sangat berbeda karena faktor pandemi. Dia memberi contoh di sebuah tenda setinggi sekitar 2 meter dengan luas 10 x 20 meter harus dihuni oleh 15 kepala keluarga. Dengan kepadatan semacam itu, risiko penularan COVID-19 jika menggunakan standar perhitungan Organisasi Kesehatan Dunia WHO tentu akan sangat besar. Relawan FKKMK UGM yang sudah bertugas di Sulawesi Barat, Gede Yulian Yogadita, juga melaporkan beban luar biasa sektor kesehatan dalam bencana kali ini.
Kemarin juga saya sempat berkeliling juga ke puskesmas-puskesmas terdampak, terutama yang di Mamuju. Bencana kali ini sungguh sangat berbeda sekali karena kita harus selain merespon juga harus mematuhi protokol kesehatan, di mana ini sangat sulit sekali.
Di bencana sebelumnya, pengungsian biasanya dikoordinir untuk mempermudah penanganan. Kali ini, kata Gede, pengungsian tersebar dalam begitu banyak titik. Tersebarnya korban gempa semacam ini sangat menyulitkan tenaga kesehatan dari puskesmas yang harus terus berkeliling. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir beberapa hari terakhir ini. Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Edo Rahman, mengatakan curah hujan yang tinggi bukanlah faktor utama penyebab terjadinya banjir besar di Kalimantan Selatan. Ada faktor lain, kata Edo, yaitu berkurangnya wilayah hutan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir yang terjadi tambahnya menjadi tanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Sebab dari 3,7 juta hektar wilayah hutan yang ada di Kalimantan Selatan, hampir setengahnya sudah ada izin konsesi di atasnya. Wilayah itu tambahnya telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.
Ketika sebuah ekosistem rusak dan dampaknya itu berimbas ke masyarakat, bukan ke para pemegang-pemegang izin ini. Kami mengindikasikan sangat kuat bahwa itu ada korelasinya dengan banjir yang besar hari ini.
Walhi, lanjut Edo, terus mendorong pemerintah agar mengevaluasi semua perizinan yang sudah dikeluarkan. Apabila ada korporasi yang terbukti melanggar, harus dilakukan penegakan hukum. Peristiwa banjir ini juga harus dijadikan momentum oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi penataan ruang di wilayah tersebut. Menurut catatan WALHI, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006. Banjir besar pernah melanda pada 2006 tetapi tidak sampai merendam 11 kabupaten kota.
Kalau kemudian teridentifikasi izin-izin yang dulu dikeluarkan sampai hari ini masih berlaku dan kemudian itu berada di wilayah catchment area atau wilayah yang dianggap sebagai wilayah penyangga, ya harusnya itu dibebaskan. Harus dikeluarkan dari perizinan tersebut. Ya, artinya harus ada evaluasi perizinan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ekosistem.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membantah penyebab banjir di Kalimantan Selatan karena menyusutnya daerah aliran sungai atau Das Barito wilayah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan asal-muasal banjir di Kalimantan Selatan karena terjadinya anomali cuaca. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di sini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hari ini, Rabu 20 Januari 2021, Amerika Serikat mengadakan perhelatan besar di ibu kota Washington DC yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Presiden terpilih Joe Biden kini telah secara resmi menjadi Presiden Amerika setelah mengambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Demikian pula Kamala Harris, perempuan pertama yang juga seorang warga keturunan campuran Jamaika dan India itu telah diambil sumpahnya dalam upacara yang dipimpin oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Santi Penyami Storms adalah salah seorang aktivis diaspora Indonesia yang telah tinggal di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania sejak 1999. Sinta mengaku sebagai pendukung berat Partai Demokrat dan aktivis pemenangan kampanye Biden-Harris.
Tahun ini ya memang saya lebih ikut aktif dan giat. Saya masuk, dipilih untuk masuk dalam Pennsylvania Asian American Leadership Council untuk kampanye Biden-Harris. Mm-hmm. Jadi memang menjelang pemilu itu ikutan aktif untuk kampanye, ikut canvassing, ikut rally-rally juga.
Target kegiatan kampanye yang ditangani oleh Sinta adalah komunitas Indonesia yang di Philadelphia Selatan saja berjumlah sekitar 5.000 orang dan dari jumlah itu 30% berhak untuk memberikan suara. Mengenai pelantikan Biden-Harris yang berlangsung Rabu ini, Sinta mengatakan sangat gembira dan berharap Amerika akan menjadi lebih aman.
Tentunya karena saya memang memilih Joe Biden dan Kamala Harris, ya kita ini banget ya, excited dengan pelantikan ini. Kita punya harapan yang lebih besar dengan dipilihnya Joe Biden dan Kamala Harris. Mungkin Amerika bisa menjadi lebih aman dan lebih inklusif, lebih menerima perbedaan di antara warga negaranya.
Sinta menambahkan pemerintahan yang baru harus bisa membuktikan bahwa mereka memenuhi janji-janji selama kampanye, terutama tentang inklusivitas dan keberagaman. Melvin Felix adalah seorang diaspora Indonesia berusia 29 tahun yang tinggal di kota Los Angeles, negara bagian California sejak 2006. Berbeda pandangan politik dengan Sinta Penyami Storms, Melvin berterus terang menyatakan sebagai pendukung Donald Trump. Tentang pilihan politik itu, dia menyatakan alasannya.
Saya adalah pendukung berat Presiden Trump. Karena Presiden Trump itu dia orangnya bersikokoh. Saya suka karakternya karena dia berbicara apa yang dia mau. Dan di sini kebetulan negara yang bebas berbicara. Dan menyatakan kalau kebenaran itu harus benar-benar benar, bukan suatu kebohongan.
Atas dasar pendapatnya itu, Melvin mengaku tidak takut menjadi aktivis Partai Republik, walaupun mayoritas penduduk di kota dan negara bagian tempat tinggalnya adalah Demokrat. Kepada VOA, dia terus terang mengatakan tidak berharap banyak dari pemerintahan Biden-Harris.
Terus terang, kalau saya personally, saya tidak menaruh pengharapan kepada pemimpin yang sejak dia maju untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden, hanya menyerang Presiden Trump dan membalik semua pekerjaan Presiden Trump.
Melvin mengatakan bahwa tidak seperti pada tahun 2016, pada pemilu lalu, dia dan para pendukung Presiden Donald Trump keluar dan ikut gencar berkampanye di California, sehingga memberikan warna yang berbeda, yakni bukan hanya biru atau Demokrat, tetapi juga merah atau Republik. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Selama pandemi setiap hari pukul 16.00 Haris Firdaus, jurnalis surat kabar Kompas di Yogyakarta menerima informasi perkembangan kasus COVID-19. Informasi itu dibagikan melalui grup aplikasi percakapan beranggotakan sekitar 70 jurnalis yang dikelola Satgas setempat. Informasi itu berisi jumlah kasus positif, pasien sembuh, pasien meninggal, hingga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Belakangan Haris dan sejumlah rekannya menemukan keganjilan. Laporan Satgas tidak sinkron dengan banyaknya keluhan warganet tentang susahnya mencari tempat tidur bagi pasien COVID-19. Karena itulah bersama sejumlah jurnalis lain di Yogyakarta, Haris menyusun laporan investigasi.
Pemda DIY selalu mengatakan bahwa tempat tidur untuk perawatan pasien COVID di rumah sakit itu masih tersedia. Tetapi dalam prakteknya di lapangan kami menemukan banyak informasi atau keluhan dari warga terkait susahnya mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit.
Laporan investigasi itu disusun jurnalis dalam kolaborasi peliputan COVID-19 di Yogyakarta. Mereka adalah Haris Firdaus dari Kompas, Irwan Sambudi dari Tirto ID, Hendrawan Setiawan dari CNN Indonesia TV, Pito Agustin Rudiana dari IDN Times, Bekti Suryani dari Harian Jogja, dan Arief Gus Hernawan dari Gatra. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X rupanya gerah oleh laporan yang keluar di akhir pekan itu. Pada Minggu 17 Januari, dia mengundang seluruh bupati, wali kota, kepala dinas, direktur rumah sakit hingga akademisi terkait untuk membahas persoalan itu. Rapat di hari libur itu membahas lonjakan kasus positif di Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, baik ICU, critical maupun non-critical. Kepala Dinas Kesehatan Pembayun Setianing Astuti mengatakan, dalam rapat Sultan meminta ada perbaikan laporan ketersediaan tempat tidur agar lebih sesuai dengan kenyataan.
Laporan untuk ketersediaan tempat tidur, beliau meminta bahwa laporan tersebut diupayakan semaksimal mungkin bahwa laporannya real on time.
Dalam pernyataan hari Senin 18 Januari, Sultan mengaku meminta perbaikan laporan soal ketersediaan tempat tidur itu.
Saya mestinya tidak hanya dapat pemberitahuan itu jam 4 sore, tapi bagaimana saya mendapatkan pemberitahuan sehari itu 3 kali.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sekutu-sekutu Amerika telah mengungkapkan optimisme terkait hubungan bilateral di masa depan menjelang pelantikan Joe Biden pada Rabu. Tetapi meskipun ada sambutan hangat, di depan tetap ada hambatan yang berpotensi menghadang. Laporan Henry Ridgewell disampaikan tim VOA. Pelantikan Joe Biden tidak hanya merupakan bab baru untuk Amerika, tetapi untuk seluruh dunia, baik sekutu maupun musuh, hubungan baru dengan negara adidaya ini sudah mulai terbentuk. Di Eropa, suasananya optimis. Rem Kortweg adalah analis kebijakan luar negeri di Klingendael Institute.
The climate agenda, global trade policy, multilateral institutions, and European security are very much on the top of the agenda of European leaders when it comes to
agenda perubahan iklim, kebijakan perdagangan dunia, lembaga multilateral dan keamanan Eropa merupakan isu-isu utama dari para pemimpin Eropa dalam hubungannya dengan Biden.
Tetapi ada satu hambatan besar di depan, yakni Tiongkok. Uni Eropa sudah menyepakati sebuah persetujuan investasi dengan Tiongkok, meskipun ada keprihatinan seputar praktik dagang Beijing dan pelanggaran HAM oleh Tiongkok. Kembali Rem Kortweg.
Europe doesn't see China as a geopolitical peer competitor, not the way the US does.
Eropa tidak menilai Tiongkok sebagai pesaing geopolitik, tetapi Amerika sebaliknya.
Sebagai wakil presiden semasa era Barack Obama, Biden membina hubungan baik dengan sekutu Eropa. Tetapi dalam 4 tahun terakhir, banyak pihak Eropa mulai mempertanyakan ketergantungan mereka pada Amerika. Demikian menurut Kortweg.
They think they need to develop their own so-called strategic autonomy. The Americans will insist saying, "Look, we're back. We're at the head of the table again."
Mereka berpendapat mereka harus mengembangkan otonomi strategis mereka sendiri. Tetapi Amerika akan bersikeras dan mengatakan, "Tengoklah, kami sudah kembali. Kami memimpin lagi. Ikutilah kami." Dan situasi ini membutuhkan pembangunan kepercayaan dan irama yang baik guna menjamin Amerika dan Eropa tidak bentrok seputar isu penting bagaimana menghadapi Tiongkok.
Sementara itu, perdagangan Eropa dengan Amerika bermasalah. Di bawah Presiden Trump, Amerika dan Eropa saling memberlakukan tarif pada produk masing-masing. Inggris biasanya berperan sebagai jembatan transatlantik antara Amerika dan Eropa. Tetapi hubungan London dengan Uni Eropa sudah terputus akibat Brexit. Pandemi virus corona telah mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi baik di Eropa maupun Amerika. Dan dalam jangka pendeknya, penanggapan terhadap kedaruratan domestik itu kemungkinan besar masih akan menjadi prioritas di kedua sisi Atlantik itu. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. Pilihan Presiden Joe Biden untuk menjadi Menteri Luar Negeri berikutnya, Antony Blinken mengatakan visinya untuk memulihkan posisi Amerika di luar negeri adalah kepercayaan yang didasarkan pada kerendahan hati dan kepercayaan diri. Blinken bersaksi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Selasa. Berikut selengkapnya.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika mengadakan sidang pencalonan untuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dia memaparkan visinya untuk kepemimpinan Amerika di luar negeri dengan mengatakan kerendahan hati dan kepercayaan diri adalah sisi lain dari mata uang yang sama.
Humility, because we have a great deal of work to do at home.
Kerendahan hati, karena kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri untuk meningkatkan posisi kita di luar negeri. Tapi kami juga akan bertindak dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa Amerika dalam kondisi terbaiknya masih memiliki kemampuan yang lebih besar daripada negara manapun di dunia untuk memobilisasi negara-negara lain demi kebaikan bersama.
Merujuk pada penyerbuan gedung Capitol oleh para pendukung Trump ketika anggota Kongres berkumpul untuk mengesahkan pemilihan presiden, Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan kepemimpinan Amerika di luar negeri terkait dengan penghormatan terhadap demokrasi di dalam negeri.
This attack on the very foundation of our democracy.
Serangan terhadap fondasi demokrasi kita secara tragis mengingatkan bahwa kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri terkait erat dengan kesehatan dan kekuatan demokrasi kita.
Mengenai kebijakan luar negeri, Blinken mengatakan dia melihat beberapa kesamaan dengan pemerintahan Trump.
I also believe that President Trump was right in.
Saya juga percaya bahwa Presiden Trump benar dalam mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Tiongkok. Saya sangat tidak setuju dengan cara dia melakukannya di sejumlah bidang, tetapi prinsip dasarnya sudah benar. Dan saya pikir itu sebenarnya membantu kebijakan luar negeri kita.
Senator Republik Ron Johnson menanggapi.
President Trump opened everybody's eyes in terms of.
Saya pikir Presiden Trump membuka mata semua orang dalam hal niat jahat Tiongkok.
Sebagian analis mengatakan mereka menyambut baik nada substantif dan sebagian besar non-kombatif dari Senator Republik dan Demokrat. Dalam dengar pendapat itu, seperti disampaikan oleh Brian Katulis dari Lembaga Penelitian Center for American Progress.
Saya pikir ada keinginan untuk kembali ke perdebatan yang lebih normal tentang kebijakan luar negeri dibandingkan dengan debat di mana orang-orang, terutama di gedung Kongres, merasa mereka tidak diajak berkonsultasi baik oleh pemerintahan Trump maupun pemerintahan Obama. Kini ada upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan dialog baru.
Sebagian besar senator tampaknya setuju dengan analis lain tentang pengalaman kebijakan luar negeri Blinken sebagai mantan wakil menteri luar negeri, seperti diungkapkan oleh Bradley Bauman dari Foundation for Defense of Democracies.
Antony Blinken, dalam pandangan saya, adalah individu yang berpengalaman dan mampu, yang memberikan pengetahuan mendalam tentang banyak masalah yang kita hadapi.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pelantikan terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris berlangsung dalam situasi pengamanan yang luar biasa ketat. Washington DC, khususnya kawasan Capitol Hill, seolah berubah menjadi benteng pertahanan dengan ditempatkannya banyak barikade jalan untuk menghindari munculnya kekerasan setelah kerusuhan 6 Januari oleh massa pro-Trump di gedung Kongres. Apakah ancaman kekerasan akan berakhir setelah pelantikan berakhir? Tim VOA melaporkan. Jawabnya ternyata tidak. Paling tidak itu kata John Hudak, peneliti senior Brookings Institution, sebuah lembaga think tank terkemuka di Washington.
I think that certainly the interest in insurrection continues with the president.
Menurut saya, niat untuk melakukan kerusuhan akan terus berlanjut dari basis pendukung Presiden Trump. Rencana untuk melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan tidak akan berakhir setelah tanggal 20 Januari. Itu mungkin akan terjadi di luar Washington DC atau di tempat lain.
Hudak mengatakan kepada Associated Press bahwa para perusuh pro-Trump yang menyerang Kongres diperlakukan oleh para penegak hukum Amerika seperti kelompok-kelompok militan Muslim.
The way in which Donald Trump supporters are being looked at and talked about by law enforcement.
Cara para penegak hukum menangani para pendukung Donald Trump persis seperti cara mereka menangani Al-Qaeda dan ISIS. Mereka memantau pembicaraan online, situs internet gelap, usaha-usaha untuk melakukan kekerasan terhadap Amerika Serikat dan lembaga-lembaganya serta usaha untuk membunuh anggota pemerintah.
Pendapat serupa dilontarkan Paul Joyal, pakar keamanan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Think Tank National Strategies Inc. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres 6 Januari lalu akan berakhir begitu saja. Kerusuhan itu sendiri katanya merupakan bukti bahwa ada banyak kelompok yang tak sungkan mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Proud Boys, sebuah kelompok militan pendukung Trump misalnya, mengatakan mereka tidak bermaksud tiarap setelah pelantikan Presiden Biden. Keseriusan pihak berwenang dalam mengantisipasi kerusuhan pasca serangan terhadap Gedung Kongres 6 Januari lalu terlihat dari pengerahan pasukan keamanan. Lebih dari 25.000 tentara Garda Nasional dikirim ke berbagai penjuru Washington DC untuk meningkatkan keamanan. Monumen-monumen ditutup untuk umum sampai setelah acara pengukuhan hari Rabu. Di tengah kekhawatiran terjadi serangan dari orang dalam, Biro Investigasi Federal atau FBI juga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap seluruh anggota Garda Nasional yang ditugaskan di Washington DC. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari dunia hiburan, Lady Gaga menyanyikan lagu kebangsaan Star Spangled Banner dalam upacara pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika ke-46 Rabu siang di Gedung Capitol Amerika. Dalam inaugurasi itu, penyanyi Jennifer Lopez dan Garth Brooks juga menyanyikan lagu-lagu bertemakan patriotisme.
Lady Gaga meluncurkan upacara inaugurasi Joe Biden dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat Star Spangled Banner. Sebelum tampil di gedung Capitol, Gaga sempat mencuit, "Niat saya adalah mengakui masa lalu, menyembuhkan untuk masa depan, dan antusias demi masa depan di mana kita bisa bekerja sama dengan penuh cinta. Saya mempersembahkan nyanyian ini kepada semua orang yang tinggal di tanah ini." Begitu cuit Gaga lewat Twitter. Dalam penampilannya, Gaga mengenakan gaun panjang mekar berwarna merah dan bros berbentuk burung dara yang sangat besar. Jennifer Lopez naik ke panggung menyanyikan lagu klasik yang pernah dipopulerkan Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Penyanyi keturunan Puerto Rico itu kemudian menyanyikan America the Beautiful. Ia sempat menyebut ikrar dalam bahasa Spanyol, yang berarti kebebasan dan keadilan bagi semua. Dalam penampilannya di gedung Capitol dalam cuaca dingin, J.Lo mengenakan celana dan mantel panjang berwarna putih dengan kerah ruffle rancangan Chanel. Amazing Grace. Penyanyi country Garth Brooks, seorang pendukung Partai Republik, melepas topi koboynya untuk menyanyikan lagu Amazing Grace versi a cappella. Dan ia meminta seluruh warga Amerika yang menyaksikan upacara maupun yang menonton dari rumah untuk bernyanyi bersamanya. Pada Rabu malam, aktor film Tom Hanks akan menjadi pembawa acara khusus televisi selama 90 menit untuk merayakan pelantikan Biden dan Harris. Artis penyanyi lainnya yang akan tampil termasuk Bruce Springsteen, Katy Perry, Tim McGraw, Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake, Demi Lovato, dan John Legend. Keragaman ini sangat kontras dengan inaugurasi Donald Trump pada 2017 lalu yang minim selebriti stop dan bahkan banyak musisi yang menolak hadir untuk tampil dalam pelantikan.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama Dania Iman dan Madeoni.
Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
This Evening.
VOA This Evening yang disiarkan dari ibu kota Washington DC. Seperti biasa ada saya Dania Iman yang akan menemani.
Dan kali ini bersama Madeoni menggantikan sementara Rifan Dwiastono.
Edisi Kamis 21 Januari kali ini ya.
Apa kabar nih Anda semua? Kami sudah menyiapkan berbagai update terkini diantaranya.
Banjir yang terjadi tambahnya menjadi tanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.
Lady Gaga meluncurkan upacara inaugurasi Joe Biden dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat Star Spangled Banner.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 21 Januari bersama Lea Johannes. Sekelompok pengunjuk rasa yang membawa poster dan spanduk anti-Presiden Joe Biden dan anti-polisi menggelar protes Rabu malam di jalan-jalan Portland dan merusak markas Partai Demokrat negara bagian Oregon. Beberapa dari sekitar 150 orang demonstran yang beraksi memecahkan jendela-jendela dan menyemprotkan simbol-simbol anarkis di gedung partai politik itu. Polisi mengatakan 8 demonstran ditangkap di daerah tersebut. Beberapa pengunjuk rasa mengusung spanduk bertuliskan, "Kami tidak ingin Biden, kami ingin membalas dendam." Pernyataan yang merujuk pada kekerasan yang dilakukan polisi dan sikap menentang imperialisme. Chili mendapat sebuah senjata baru untuk membantunya dalam perang melawan penyebaran virus corona. Regulator kesehatan menyetujui penggunaan darurat vaksin CoronaVac buatan perusahaan Tiongkok Sinovac Biotech.
Estamos muy contentos de saber que tenemos hoy día una segunda vacuna aprobada en Chile, una segunda vacuna que es otro mecanismo de acción.
Heriberto García, Direktur Institut Kesehatan Masyarakat Chile, mengatakan data yang membesarkan hati dari uji coba tahap akhir dan investigasi independen Institut Kesehatan menunjukkan CoronaVac adalah vaksin yang aman dan efektif untuk memerangi pandemi. Chili membayar $3.5 juta untuk menjadi tempat uji klinis bagi vaksin Sinovac dan telah memesan 60 juta dosis vaksin itu, sebut Reuters. Garcia mengatakan Sinovac akan tiba di Chili pada akhir bulan ini. Para petugas penyelamat di Tiongkok mengebor lubang-lubang baru untuk mencapai 21 pekerja tambang yang masih hidup yang telah terperangkap selama 11 hari setelah terjadi ledakan di tambang mereka. Para petugas telah melakukan kontak dengan ke-11 pekerja yang terperangkap di sebuah bagian dalam tambang emas di pinggiran kota Yantai, daerah penghasil utama emas di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur Laut, dan telah berhasil mengirimkan makanan, obat-obatan, dan pasokan lainnya. 22 pekerja tambang pada awalnya terperangkap akibat ledakan pada 10 Januari lalu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Amerika Joe Biden menandatangani serangkaian perintah eksekutif dan tindakan lainnya pada hari Rabu yang bertujuan untuk mengatasi krisis virus corona dan untuk membatalkan sejumlah perubahan kebijakan yang diberlakukan di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Harus dimulai hari ini juga, kata Biden kepada para wartawan pada acara penandatanganan beberapa jam setelah ia dilantik. Di antara beberapa perintah yang ditandatangani Biden itu adalah diakhirinya larangan perjalanan terhadap beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, seruan bagi badan-badan federal untuk memprioritaskan keadilan rasial, menghentikan pembangunan tembok di perbatasan Amerika-Meksiko, mencabut persetujuan terhadap pembangunan jaringan pipa minyak Keystone XL, membatalkan perintah Trump untuk mengecualikan non-warga negara dari sensus Amerika, dan meningkatkan perlindungan anti-diskriminasi berdasarkan identitas gender atau orientasi seksual. Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat secara resmi diundang ke pelantikan Presiden Joe Biden, sebuah undangan yang menurut Taipei Kamis sebagai presiden pertama sejak Washington tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara pada tahun 1979. Xiao Bin Kim, utusan Taipei itu, mengunggah video dirinya pada pelantikan hari Rabu yang disertai pernyataan bahwa ia merasa terhormat mewakili rakyat dan pemerintah Taiwan menghadiri pelantikan Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris. Demokrasi adalah bahasa kami dan kebebasan adalah tujuan kami bersama, tambahnya dalam cuitannya di Twitter. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seorang utusan Taiwan diundang secara resmi oleh panitia pelantikan, sementara Partai Progresif Demokratik yang berkuasa menggambarkannya sebagai terobosan baru dalam 42 tahun. Presiden Amerika Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris menaruh fokus lebih besar pada respon pemerintah federal terhadap virus corona pada hari penuh pertama mereka menjabat. Biden Kamis dijadwalkan berbicara mengenai rencana pemerintahannya serta menandatangani sejumlah perintah eksekutif dan tindakan lainnya yang terkait dengan pemberantasan COVID-19. Biden dan Harris kemudian dijadwalkan untuk mendapat pengarahan dari tim virus corona mereka, termasuk informasi mengenai situasi terkini program vaksinasi yang sedang dilakukan di berbagai penjuru Amerika. Biden menetapkan sasaran untuk meningkatkan vaksinasi pada awal masa jabatannya untuk menyuntikkan 100 juta dosis vaksin dalam 100 hari pertama ia menjabat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Tidak hanya harus menangani korban gempa, tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanggulangan dampak gempa Sulawesi Barat juga harus mewaspadai COVID-19. Kasus COVID sudah menjadi beban sebelum gempa dan bencana ini memperbesar peluang penularan, terutama di kawasan pengungsian. Salah satu relawan dari Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, Dr. Joko Mardianto, SPA, memaparkan ancaman dan kerentanan bencana kali ini berlipat. Karena itu secara teori risiko bencananya menjadi lebih besar, sebab di sisi lain kapasitas penanganannya justru turun.
Ancaman dari segi bencana, gempa bumi itu pun juga tidak mudah, apalagi dengan COVID-19 ini. Kemarin di rapat koordinasi klaster kesehatan, Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa sebelum gempa saja, gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Sulawesi Barat itu tidak efektif berjalannya, apalagi di masa gempa ini.
Joko berbagi cerita itu dalam perbincangan bersama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, FKKMK, Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Rabu 20 Januari. Joko sendiri sudah beberapa hari berada di Sulawesi Barat untuk membantu penanganan sektor kesehatan. Dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini memiliki pengalaman dalam bencana gempa Bantul, banjir Jakarta, gempa Padang dan Palu, bahkan juga sempat menjadi relawan di jalur Gaza. Meski memiliki banyak pengalaman bencana, Joko menegaskan apa yang terjadi saat ini sangat berbeda karena faktor pandemi. Dia memberi contoh di sebuah tenda setinggi sekitar 2 meter dengan luas 10 x 20 meter harus dihuni oleh 15 kepala keluarga. Dengan kepadatan semacam itu, risiko penularan COVID-19 jika menggunakan standar perhitungan Organisasi Kesehatan Dunia WHO tentu akan sangat besar. Relawan FKKMK UGM yang sudah bertugas di Sulawesi Barat, Gede Yulian Yogadita, juga melaporkan beban luar biasa sektor kesehatan dalam bencana kali ini.
Kemarin juga saya sempat berkeliling juga ke puskesmas-puskesmas terdampak, terutama yang di Mamuju. Bencana kali ini sungguh sangat berbeda sekali karena kita harus selain merespon juga harus mematuhi protokol kesehatan, di mana ini sangat sulit sekali.
Di bencana sebelumnya, pengungsian biasanya dikoordinir untuk mempermudah penanganan. Kali ini, kata Gede, pengungsian tersebar dalam begitu banyak titik. Tersebarnya korban gempa semacam ini sangat menyulitkan tenaga kesehatan dari puskesmas yang harus terus berkeliling. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sejumlah daerah di Kalimantan Selatan terendam banjir beberapa hari terakhir ini. Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Edo Rahman, mengatakan curah hujan yang tinggi bukanlah faktor utama penyebab terjadinya banjir besar di Kalimantan Selatan. Ada faktor lain, kata Edo, yaitu berkurangnya wilayah hutan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir yang terjadi tambahnya menjadi tanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Sebab dari 3,7 juta hektar wilayah hutan yang ada di Kalimantan Selatan, hampir setengahnya sudah ada izin konsesi di atasnya. Wilayah itu tambahnya telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.
Ketika sebuah ekosistem rusak dan dampaknya itu berimbas ke masyarakat, bukan ke para pemegang-pemegang izin ini. Kami mengindikasikan sangat kuat bahwa itu ada korelasinya dengan banjir yang besar hari ini.
WALHI, lanjut Edo, terus mendorong pemerintah agar mengevaluasi semua perizinan yang sudah dikeluarkan. Apabila ada korporasi yang terbukti melanggar, harus dilakukan penegakan hukum. Peristiwa banjir ini juga harus dijadikan momentum oleh pemerintah daerah Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi penataan ruang di wilayah tersebut. Menurut catatan WALHI, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006. Banjir besar pernah melanda pada 2006 tetapi tidak sampai merendam 11 kabupaten kota.
Kalau kemudian teridentifikasi izin-izin yang dulu dikeluarkan sampai hari ini masih berlaku dan kemudian itu berada di wilayah catchment area atau wilayah yang dianggap sebagai wilayah penyangga, ya harusnya itu dibebaskan. Harus dikeluarkan dari perizinan tersebut. Ya, artinya harus ada evaluasi perizinan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ekosistem.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membantah penyebab banjir di Kalimantan Selatan karena menyusutnya daerah aliran sungai atau Das Barito wilayah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan asal-muasal banjir di Kalimantan Selatan karena terjadinya anomali cuaca. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Hari ini, Rabu 20 Januari 2021, Amerika Serikat mengadakan perhelatan besar di ibu kota Washington DC yang hanya berlangsung setiap 4 tahun sekali. Presiden terpilih Joe Biden kini telah secara resmi menjadi Presiden Amerika setelah mengambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Demikian pula Kamala Harris, perempuan pertama yang juga seorang warga keturunan campuran Jamaika dan India itu telah diambil sumpahnya dalam upacara yang dipimpin oleh Hakim Agung Sonia Sotomayor. Santi Penyami Storms adalah salah seorang aktivis diaspora Indonesia yang telah tinggal di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania sejak 1999. Sinta mengaku sebagai pendukung berat Partai Demokrat dan aktivis pemenangan kampanye Biden-Harris.
Tahun ini ya memang saya lebih ikut aktif dan giat. Saya masuk, dipilih untuk masuk dalam Pennsylvania Asian American Leadership Council untuk kampanye Biden-Harris. Mm-hmm. Jadi memang menjelang pemilu itu ikutan aktif untuk kampanye, ikut canvassing, ikut rally-rally juga.
Target kegiatan kampanye yang ditangani oleh Sinta adalah komunitas Indonesia yang di Philadelphia Selatan saja berjumlah sekitar 5.000 orang dan dari jumlah itu 30% berhak untuk memberikan suara. Mengenai pelantikan Biden-Harris yang berlangsung Rabu ini, Sinta mengatakan sangat gembira dan berharap Amerika akan menjadi lebih aman.
Tentunya karena saya memang memilih Joe Biden dan Kamala Harris, ya kita ini banget ya, excited dengan pelantikan ini. Kita punya harapan yang lebih besar dengan dipilihnya Joe Biden dan Kamala Harris. Mungkin Amerika bisa menjadi lebih aman dan lebih inklusif, lebih menerima perbedaan di antara warga negaranya.
Sinta menambahkan pemerintahan yang baru harus bisa membuktikan bahwa mereka memenuhi janji-janji selama kampanye, terutama tentang inklusivitas dan keberagaman. Melvin Felix adalah seorang diaspora Indonesia berusia 29 tahun yang tinggal di kota Los Angeles, negara bagian California sejak 2006. Berbeda pandangan politik dengan Sinta Penyami Storms, Melvin berterus terang menyatakan sebagai pendukung Donald Trump. Tentang pilihan politik itu, dia menyatakan alasannya.
Saya adalah pendukung berat Presiden Trump. Karena Presiden Trump itu dia orangnya bersikokoh. Saya suka karakternya karena dia berbicara apa yang dia mau. Dan di sini kebetulan negara yang bebas berbicara. Dan menyatakan kalau kebenaran itu harus benar-benar benar, bukan suatu kebohongan.
Atas dasar pendapatnya itu, Melvin mengaku tidak takut menjadi aktivis Partai Republik, walaupun mayoritas penduduk di kota dan negara bagian tempat tinggalnya adalah Demokrat. Kepada VOA, dia terus terang mengatakan tidak berharap banyak dari pemerintahan Biden-Harris.
Terus terang, kalau saya personally saya tidak menaruh pengharapan kepada pemimpin yang sejak dia maju untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden, hanya menyerang Presiden Trump dan membalik semua pekerjaan Presiden Trump.
Melvin mengatakan bahwa tidak seperti pada tahun 2016, pada pemilu lalu, dia dan para pendukung Presiden Donald Trump keluar dan ikut gencar berkampanye di California, sehingga memberikan warna yang berbeda, yakni bukan hanya biru atau demokrat, tetapi juga merah atau republik. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Selama pandemi setiap hari pukul 16.00 Haris Firdaus, jurnalis surat kabar Kompas di Yogyakarta menerima informasi perkembangan kasus COVID-19. Informasi itu dibagikan melalui grup aplikasi percakapan beranggotakan sekitar 70 jurnalis yang dikelola Satgas setempat. Informasi itu berisi jumlah kasus positif, pasien sembuh, pasien meninggal, hingga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Belakangan Haris dan sejumlah rekannya menemukan keganjilan. Laporan Satgas tidak sinkron dengan banyaknya keluhan warganet tentang susahnya mencari tempat tidur bagi pasien COVID-19. Karena itulah bersama sejumlah jurnalis lain di Yogyakarta, Haris menyusun laporan investigasi.
Pemda DIY selalu mengatakan bahwa tempat tidur untuk perawatan pasien COVID di rumah sakit itu masih tersedia. Tetapi dalam prakteknya di lapangan kami menemukan banyak informasi atau keluhan dari warga terkait susahnya mendapatkan ruang perawatan di rumah sakit.
Laporan investigasi itu disusun jurnalis dalam kolaborasi peliputan COVID-19 di Yogyakarta. Mereka adalah Haris Firdaus dari Kompas, Irwan Sambudi dari Tirto ID, Hendrawan Setiawan dari CNN Indonesia TV, Pito Agustin Rudiana dari IDN Times, Bekti Suryani dari Harian Jogja, dan Arief Gus Hernawan dari Gatra. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X rupanya gerah oleh laporan yang keluar di akhir pekan itu. Pada Minggu 17 Januari, dia mengundang seluruh bupati, wali kota, kepala dinas, direktur rumah sakit hingga akademisi terkait untuk membahas persoalan itu. Rapat di hari libur itu membahas lonjakan kasus positif di Daerah Istimewa Yogyakarta dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, baik ICU, critical maupun non-critical. Kepala Dinas Kesehatan Pembayun Setianing Astuti mengatakan, dalam rapat Sultan meminta ada perbaikan laporan ketersediaan tempat tidur agar lebih sesuai dengan kenyataan.
Laporan untuk ketersediaan tempat tidur, beliau meminta bahwa laporan tersebut diupayakan semaksimal mungkin bahwa laporannya real on time.
Dalam pernyataan hari Senin 18 Januari, Sultan mengaku meminta perbaikan laporan soal ketersediaan tempat tidur itu.
Saya mestinya tidak hanya dapat pemberitahuan itu jam 4 sore, tapi bagaimana saya mendapatkan pemberitahuan sehari itu 3 kali.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sekutu Amerika telah mengungkapkan optimisme terkait hubungan bilateral di masa depan menjelang pelantikan Joe Biden pada Rabu. Tetapi meskipun ada sambutan hangat, di depan tetap ada hambatan yang berpotensi menghadang. Laporan Henry Ridgewell disampaikan tim VOA. Pelantikan Joe Biden tidak hanya merupakan bab baru untuk Amerika, tetapi untuk seluruh dunia, baik sekutu maupun musuh, hubungan baru dengan negara adidaya ini sudah mulai terbentuk. Di Eropa, suasananya optimis. Rem Kortweg adalah analis kebijakan luar negeri di Klingendael Institute.
The climate agenda, global trade policy.
Agenda perubahan iklim, kebijakan perdagangan dunia, lembaga multilateral, dan keamanan Eropa merupakan isu-isu utama dari para pemimpin Eropa dalam hubungannya dengan Biden.
Tetapi ada satu hambatan besar di depan, yakni Tiongkok. Uni Eropa sudah menyepakati sebuah persetujuan investasi dengan Tiongkok, meskipun ada keprihatinan seputar praktik dagang Beijing dan pelanggaran HAM oleh Tiongkok. Kembali Rem Kortweg.
Europe doesn't see China as a geopolitical peer competitor does.
Eropa tidak menilai Tiongkok sebagai pesaing geopolitik, tetapi Amerika sebaliknya.
Sebagai wakil presiden semasa era Barack Obama, Biden membina hubungan baik dengan sekutu Eropa. Tetapi dalam 4 tahun terakhir, banyak pihak Eropa mulai mempertanyakan ketergantungan mereka pada Amerika. Demikian menurut Kortweg.
They think they need to develop their own so-called strategic autonomy.
Mereka berpendapat mereka harus mengembangkan otonomi strategis mereka sendiri. Tetapi Amerika akan bersikeras dan mengatakan, tengoklah, kami sudah kembali, kami memimpin lagi, ikutilah kami. Dan situasi ini membutuhkan pembangunan kepercayaan dan irama yang baik guna menjamin Amerika dan Eropa tidak bentrok seputar isu penting bagaimana menghadapi Tiongkok.
Sementara itu, perdagangan Eropa dengan Amerika bermasalah. Di bawah Presiden Trump, Amerika dan Eropa saling memberlakukan tarif pada produk masing-masing. Inggris biasanya berperan sebagai jembatan transatlantik antara Amerika dan Eropa. Tetapi hubungan London dengan Uni Eropa sudah terputus akibat Brexit. Pandemi virus corona telah mengakibatkan krisis kesehatan dan ekonomi baik di Eropa maupun Amerika. Dan dalam jangka pendeknya, penanggapan terhadap kedaruratan domestik itu kemungkinan besar masih akan menjadi prioritas di kedua sisi Atlantik itu. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA. Pilihan Presiden Joe Biden untuk menjadi Menteri Luar Negeri berikutnya, Antony Blinken mengatakan visinya untuk memulihkan posisi Amerika di luar negeri adalah kepercayaan yang didasarkan pada kerendahan hati dan kepercayaan diri. Blinken bersaksi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Selasa. Berikut selengkapnya.
Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika mengadakan sidang pencalonan untuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dia memaparkan visinya untuk kepemimpinan Amerika di luar negeri dengan mengatakan kerendahan hati dan kepercayaan diri adalah sisi lain dari mata uang yang sama.
Humility, because we have a great deal of work to do at home.
Kerendahan hati, karena kita memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri untuk meningkatkan posisi kita di luar negeri. Tapi kami juga akan bertindak dengan percaya diri, dengan keyakinan bahwa Amerika dalam kondisi terbaiknya masih memiliki kemampuan yang lebih besar daripada negara manapun di dunia untuk memobilisasi negara-negara lain demi kebaikan bersama.
Merujuk pada penyerbuan gedung Capitol oleh para pendukung Trump ketika anggota Kongres berkumpul untuk mengesahkan pemilihan presiden, Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan kepemimpinan Amerika di luar negeri terkait dengan penghormatan terhadap demokrasi di dalam negeri.
This attack on the very foundation of our democracy.
Serangan terhadap fondasi demokrasi kita secara tragis mengingatkan bahwa kemampuan kita untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri terkait erat dengan kesehatan dan kekuatan demokrasi kita.
Mengenai kebijakan luar negeri, Blinken mengatakan dia melihat beberapa kesamaan dengan pemerintahan Trump.
I also believe that President Trump was right in.
Saya juga percaya bahwa Presiden Trump benar dalam mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Tiongkok. Saya sangat tidak setuju dengan cara dia melakukannya di sejumlah bidang, tetapi prinsip dasarnya sudah benar. Dan saya pikir itu sebenarnya membantu kebijakan luar negeri kita.
Senator Republik Ron Johnson menanggapi.
Saya pikir Presiden Trump membuka mata semua orang dalam hal niat jahat Tiongkok.
Sebagian analis mengatakan mereka menyambut baik nada substantif dan sebagian besar non-kombatif dari Senator Republik dan Demokrat. Dalam dengar pendapat itu, seperti disampaikan oleh Brian Katulis dari Lembaga Penelitian Center for American Progress.
Saya pikir ada keinginan untuk kembali ke perdebatan yang lebih normal tentang kebijakan luar negeri dibandingkan dengan debat di mana orang-orang, terutama di gedung Kongres, merasa mereka tidak diajak berkonsultasi baik oleh pemerintahan Trump maupun pemerintahan Obama. Kini ada upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan dialog baru.
Sebagian besar senator tampaknya setuju dengan analis lain tentang pengalaman kebijakan luar negeri Blinken sebagai mantan wakil menteri luar negeri, seperti diungkapkan oleh Bradley Bauman dari Foundation for Defense of Democracies.
Anthony
Blinken dalam pandangan saya adalah individu yang berpengalaman dan mampu, yang memberikan pengetahuan mendalam tentang banyak masalah yang kita hadapi.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pelantikan terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris berlangsung dalam situasi pengamanan yang luar biasa ketat. Washington DC, khususnya kawasan Capitol Hill, seolah berubah menjadi benteng pertahanan dengan ditempatkannya banyak barikade jalan untuk menghindari munculnya kekerasan setelah kerusuhan 6 Januari oleh massa pro-Trump di gedung Kongres. Apakah ancaman kekerasan akan berakhir setelah pelantikan berakhir? Tim VOA melaporkan. Jawabnya ternyata tidak. Paling tidak itu kata John Hudak, peneliti senior Brookings Institution, sebuah lembaga think tank terkemuka di Washington.
I think that certainly the interest in insurrection continues with the president.
Menurut saya, niat untuk melakukan kerusuhan akan terus berlanjut dari basis pendukung Presiden Trump. Rencana untuk melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan tidak akan berakhir setelah tanggal 20 Januari. Itu mungkin akan terjadi di luar Washington DC atau di tempat lain.
Hudak mengatakan kepada Associated Press bahwa para perusuh pro-Trump yang menyerang Kongres diperlakukan oleh para penegak hukum Amerika seperti kelompok-kelompok militan Muslim.
The way in which Donald Trump supporters are being looked at and talked about by law enforcement.
Cara para penegak hukum menangani para pendukung Donald Trump persis seperti cara mereka menangani Al-Qaeda dan ISIS. Mereka memantau pembicaraan online, situs internet gelap, usaha-usaha untuk melakukan kekerasan terhadap Amerika Serikat, dan lembaga-lembaganya, serta usaha untuk membunuh anggota pemerintah.
Pendapat serupa dilontarkan Paul Joyal, pakar keamanan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Lembaga Think Tank National Strategies Inc. Ia mengatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kerusuhan yang terjadi di gedung Kongres 6 Januari lalu akan berakhir begitu saja. Kerusuhan itu sendiri, katanya, merupakan bukti bahwa ada banyak kelompok yang tak sungkan mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Proud Boys, sebuah kelompok militan pendukung Trump, misalnya, mengatakan mereka tidak bermaksud tiarap setelah pelantikan Presiden Biden. Keseriusan pihak berwenang dalam mengantisipasi kerusuhan pasca serangan terhadap gedung Kongres 6 Januari lalu terlihat dari pengerahan pasukan keamanan. Lebih dari 25.000 tentara Garda Nasional dikirim ke berbagai penjuru Washington DC untuk meningkatkan keamanan. Monumen-monumen ditutup untuk umum sampai setelah acara pengukuhan hari Rabu. Di tengah kekhawatiran terjadi serangan dari orang dalam, Biro Investigasi Federal atau FBI juga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap seluruh anggota Garda Nasional yang ditugaskan di Washington DC. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Dari dunia hiburan, Lady Gaga menyanyikan lagu kebangsaan Star Spangled Banner dalam upacara pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika ke-46 Rabu siang di gedung Capitol Amerika. Dalam inaugurasi itu, penyanyi Jennifer Lopez dan Garth Brooks juga menyanyikan lagu-lagu bertemakan patriotisme.
Lady Gaga meluncurkan upacara inaugurasi Joe Biden dengan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat Star Spangled Banner. Sebelum tampil di gedung Capitol, Gaga sempat mencuit, "Niat saya adalah mengakui masa lalu, menyembuhkan untuk masa depan, dan antusias demi masa depan di mana kita bisa bekerja sama dengan penuh cinta. Saya mempersembahkan nyanyian ini kepada semua orang yang tinggal di tanah ini." Begitu cuit Gaga lewat Twitter. Dalam penampilannya, Gaga mengenakan gaun panjang mekar berwarna merah dan bros berbentuk burung dara yang sangat besar. Jennifer Lopez naik ke panggung menyanyikan lagu klasik yang pernah dipopulerkan Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Penyanyi keturunan Puerto Rico itu kemudian menyanyikan America the Beautiful. Ia sempat menyebut ikrar dalam bahasa Spanyol, yang berarti kebebasan dan keadilan bagi semua. Dalam penampilannya di gedung Capitol dalam cuaca dingin, J.Lo mengenakan celana dan mantel panjang berwarna putih dengan kerah ruffle rancangan Chanel.
Amazing grace.
Penyanyi country Garth Brooks, seorang pendukung Partai Republik, melepas topi koboynya untuk menyanyikan lagu Amazing Grace versi a cappella. Dan ia meminta seluruh warga Amerika yang menyaksikan upacara maupun yang menonton dari rumah untuk bernyanyi bersamanya. Pada Rabu malam, aktor film Tom Hanks akan menjadi pembawa acara khusus televisi selama 90 menit untuk merayakan pelantikan Biden dan Harris. Artis penyanyi lainnya yang akan tampil termasuk Bruce Springsteen, Katy Perry, Tim McGraw, Lin-Manuel Miranda, Justin Timberlake, Demi Lovato, dan John Legend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama Dania Iman dan Madeoni.
Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.